Ja tu cilvēks domā par vēju, tad tu citādi nemaz nevari. Un ja tu negribi noklusēt to, ka tu domā pret vēju, tad nu, nekā nevar darīt, ir jāuzņemas tas, ko citi sauc par krustu.
Šī Broņislavas Mārtuževas paustā atziņa ļoti precīzi raksturo viņu pašu. Jau no agras jaunības viņai bija sava stingra vērtību sistēma, par kuru viņa nebaidījās iestāties un par to arī sūri maksāja. Gan ar arestu Čekas mājā, gan izsūtījumu uz Sibīriju, gan ar to, ka viņas darbi padomju laikā tika aizliegti. Taču viņa savu krustu nesa pacietīgi un apbrīnas vērti. Tagad viņas personība ikvienam tuvāk ir iespēja iepazīt tikko klajā nākušajā DVD, kurā iekļautas Noras Ikstenes sarunas ar dzejnieci, filmētas Mārtuževas dzimtajā Lubānas pusē, stāsta dokumentālā materiāla režisora Ināra Kolmane.
Šis mūsu dokumentālais materiāls ir vērtīgs vēl arī ar to, ka bez tā personības varenuma un lieluma, kas neapšaubām ir Broņislava Mārtuževa, ka bez tā cilvēki var saņemt no šī materiāla arī šo te vienkāršību, lielu asprātību un gan arī to, ka neskatoties, ka tas likte ir bijis diezgan sūrs. Līdz vecumdienām viņa katrā savā likteņa pavērsienā meklēja un atrada to pozitīvo, to cilvēcisko, ja.
No dzejnieces stāstījuma uzzinām, ka tieši dzejas rakstīšana jeb izjūtu ietērpšana vārdos bija viens no veidiem, kas ļāva vieglāk pārciest Sibīriju.
Dzīve ir cīņa un sevišķi lēģeri. Katra diena ir kas. Un dzeja tie ir tie vārdi, kas visprecīzāk izsaka tavu izjūtu un meklēdam tos vārdus. Tā tu pamazīt tiem cilvēcim miļais saskaldi to smagumu, kas tev guļ pāri. Un tad tev izdodas noturēties un tad tu esi uzvarējis.
Visu izsūtījumu laiku Broņislava Mārtuževa dziļi savā sirdī glabājusi arī ticību Dievam, spēku radus iztēlē, mērojot ceļu uz savu dzimto Latgales baznīcu.
Bērspils ir mūsu dzimtā baznīca. Mana mamma tur mani vienmēr veda. Es to baznīcu esmu līdzi sev nesusi uz Sibiriju. Sibirijā, tur. Viņa man ir līdzi staigājusi.
Broņislavas Mārtuževas Sibīrijā sarakstītie dzejoļi savulaik slepeni atceļoja uz Latviju, kā sarulēti papīrīši ieslēpti mājas Silmalas dūnas pilvenā. Padomju laikā Mārtuževas dzeja bija aizliegta, to nepublicēja, bet lasītājiem tā kļuva pieejama, pateicoties kādai sadarbībai, ko dēvē par Latvijā skandalozāko literāro afēru. Proti Mārtuževas dzeja tika publicēta ar Evas Mārtužas vārdu, abām autoriem vienojoties, lai apietu padomju laika cenzūru. Dzeja Latvijā iemantoja lielu popularitāti un pat viscentīgākie Čekas aģenti nenojauta tās īsto autorību.
Raugi, kad divas dāmas salasās kopā un uztaisa šitādu te aferu, tad tas ir ko vērts.
Arī par skandalozo aferu tagad var plašāk uzzināt jaunajā DVD diskā. Tāpat to bagātina arī Broņislavas Mārtuževas dziedātās dziesmas, jo viņa bija arī izcila folkloras teicēja, muzikāli apdāvināta, spēlējusi cīteru un akardionu un sacerējusi atmodas laika plaši pazīstamo dziesmu Jaunība, jaunība, sārtais vīna trauks, stāst režisori Ināra Kolmane.
Broņislava Mārtuževa to ir veltījusi jaunam skaistam mežbrālim, savai mīlestībai, jā. Kur aizgāja bojā. Viņa gribēja arī pati mums viņu nodziedāt, jo tad, kad viņu nodziedāja, viņa arī tāda klusi teica, nu tā viņa skan. Jo gadu gaitā ir mainījušies gan vārdi, gan melodija, tā kā šo disku mēs arī šai dziesmai atdodam autoru.
Dzīve sauc, vai tu dzirdi, draugs, rotājies pirms rudens saunas no vizziedu lauks.
Broņislavas Mārtuževas 90. jubilēja veltītais DVD šonedēļ nācis klajā, un tas iekļaujas ciklā Rakstnieks tūplānā, kas portretē mūsdienas pilgtākos rakstniekus. Vaiba Kušče, Latvijas radio.